Pred nedavnim ste podali odpoved zaposlitve na Zavodu za turizem Idrija, kar pomeni seveda, da zavod bo kmalu ostal brez direktorice. Ponovno vas sprašujem, čeprav so o tem že na kratko, pred dnevi, za razloge za odpoved, so to zgolj novi poslovni karierni izzivi, vaši osebni, ali gre morda za splošno situacijo v idrijskem turizmu, ki morda tudi kaj pripomogla k vaši odločitvi?
Ne, v bistvu gre res samo za čisto osebno odločitev, nove izzive, ponudila se mi je priložnost, ker se mi zdi, da če bom jo zavrnila, da bom enkrat žal. No? In tudi čisto osebno, zagotovo ne bi več kandidirala tretji mandat, ker sem pač vedno tudi zagovarjala, da direktori javnih zavodov bi morali imeti določeno število mandatov, za mene to so ta 2 do 3, ker enostavno pol nisi več inovativen. Imam svoja leta, tako da je treba tudi malo prihodnost gledati. V bistvu grem malo čez mejo, grem v občino Škofja Loka, prav na občino, no. Mednarodne projekte. Odhajam takoj po festivalu, 2 dni še imam dopusta, potem pa že nastopim novo službo, vsekakor pa ja, festival bomo še izpeljali do konca. Bilo je tudi en kup drugih operativnih zadev, ki jih je še treba urediti, preden grem, tako da ja, festival bo še ta zadnja aktivnost, ki bom jo izpeljala v tem mandatu.
Na zadnji seji občinskega sveta ste ob poslovilnem nagovoru omenili, da bi si želeli, da bi Zavod za turizem Idrija pa zdaj dobil domačega direktorja, direktorico.
Moj govor je bil bolj uperjen v to, da glede na to, da je veliko, veliko predlogov vedno in komentarjev na delo, ne samo mene, tudi prejšnje direktorce, kako bi pa morali, da pa mogoče čas, da tisti, ki to vedo, sedaj to priložnost izkoristijo in se prijavijo na delovno mesto. A ne?
6 let ste na čelu Zavoda za turizem Idrija. V kakšni kondiciji boste zapustili turizem na Idrijskem, boste zapustili zavod?
Ja, z 2 vidikov lahko to pogledamo. Če pogledamo čisto širše napram splošni javnosti, je delo zavoda na eni taki odskočni deski, ko ima zelo dobro izhodišče, da se vse skupaj potegne naprej in dela v bistvu v luči strategije, ki smo skupaj pripravljeni, je bila sprejeta prejšnji mesec. Če pa gledam z vidika zaposlenih, pa moram reči, da so pri nas zaposlene preobremenjene. Ne? Zavod je v času mojega mandata prevzel eno vrsto aktivnosti, ki jih prej ni izvrševal. Število zaposlenih je v bistvu bilo skoraj nespremenjeno, tako da tu je pa, bom rekla, nastal en tak kadrovski manko, ki ga bo pa treba nekako rešiti in tudi zagotoviti sredstva, sej za 1 do 2 dodatno zaposlenega. Vemo, da bo zavod prevzel tudi jeseni divjo bajto v Podruteji. Vedeti pač moramo, več, ko imamo aktivnosti, večji so stroški in enostavno z istim številom zaposlenih tega ne zmoremo več. Tako da tu bo pa kar velik zalogaj za novega ali novo direktorico, da nekako to prepriča tudi občinske svetnike, ki so sicer posredno lastniki zavoda in bi to morali vedeti, ampak veliko krat na to pozabijo. No.
Zavod za turizem Idrija skrbi za promocijo, za povezovanje in organizacijo in tako naprej turizma na Idrijskem. Hkrati ima pod svojim okriljem tudi Geopark Idrija, ima tudi Krajinski park Zgornja Idrica, da ne naštevamo naprej. In seveda tudi ste osrednji koordinator festivala Idrijske čipke. Ali je ključno za idrijski turizem to, da štejemo številke, koliko obiskovalcev obišče mesto in podeželje, koliko nočitev imamo, ali je bistvo zeleni turizem, trajnostni turizem, butični turizem?
Ja, to je zmeraj ena tanka linija. Jaz bom rekla, da je bistvo to, da res spodbudimo nekako ljudi v občini Idrija, da v turizmu vidijo gospodarsko priložnost. Jaz, ko sem prevzela mandat, ko sem imela prvi intervju, sem povedala, da gledam na turizem kot podjetništvo. Vesela sem, da je zdaj malo drugače to zapisano v novi strategiji. Ne? In dokler ne bodo ljudje, ki živijo v Idriji, doumeli, da lahko turizmu vidijo poslovno priložnost in z tega zaslužijo, ma ne samo kot neko dodatno dejavnost, ampak kot osnovno dejavnost, do takrat se lahko mi pogovarjamo o zelenem turizmu v številkah, kar ne bo šle nič kaj hitro gora. Ne? Turizem je ena taka široka panoga, ampak izhaja pa iz domačinov in ljudi. In toliko, kot si ga oni želijo, toliko ga bo. Zavod pa lahko vpliva na to, da res gremo na to, da ni prekomerne preobremenitve, ampak do tega imamo še v Idriji zelo daleč. Mislim, glavni problem se bo pojavil, oziroma se že pojavila v poletnih mesecih v Krajinskem parku Zgornja Idrica, ne, v Strugu, na Lajštu. Tam že vidimo, kaj pomeni. Ko učinki promocije zaživijo in ko začnejo obiskovati eno tako lokacijo turisti, ne? In pol, ker naenkrat ni več očitkov, zakaj ni na Lajštu nobenega, zakaj ga ne promoviramo, ampak se ti očitki obrnejo, da ne storimo nekaj, da ne bo toliko obiskovalcev. Ne? In tu je zmeri treba potem nekako paziti, imeti neko uravnilovko, kaj narediti, da se to ne zgodi, ampak ko se enkrat zgodi, je to zelo težko zamejiti, omejiti. Tako da ja, jaz mislim, da je pač Lajšt en tak primer, pa tudi Divje jezero, ki je zmeri bolj obiskano in se včasih že kar pojavi problem, ker imamo tam po par avtobusov dnevno, pa se pa pojavi zamašek na cesti, pa problemi in so to stvari, ki jih je treba naprej predvideti in preprečiti. No. Ne moramo zdaj pri turizmu ločevati domačinov pa obiskovalcev. Ko se začne nekaj urejati, omejevati, mora to veljati za vse. Kup predlogov je bilo z propustnicami za domačine, za nižjo. To pa zakonsko enostavno ni dovoljeno in ni mogoče. Ne? Jaz mislim, da pri domačinih je vsem ta parkirnina dobro sprejeta iz tega vidika, da večina domačinov še vedno gre na raje s kolesom ali pa z brezplačnim avtobusom, ki so ga zelo dobro sprejeli. Letos bojo še dodane ure vožnje in pa večji avtobus na voljo, zato ker se tako dobro prijel. Imamo pa tukaj problem, da nam avtobus res večinoma hodijo domačini, ne pa tudi obiskovalci. Tako da leto začnemo zdaj kmalo z eno veliko kampanjo informiranosti, da bi tudi obiskovalci vedeli, da je zastojen avtobus med vikendi na Lajšt in pa ukinja se med vikendi možnost parkiranja po Strugu. Kar pomeni, da bojo mogli vsi tisti, ki so se do zdaj kopali vzdolž Struga in parkirali tam, parkirati v mestu in se pač dejansko odpraviti na avtobusa. Ne.
Pogovarjamo se z Valerijo Božič, dosedaj še direktorico Zavoda za turizem Idrija. Pred leti so bile točke, ki so privabljale turiste od zunaj na idrijsko zlasti dediščina rudnika Kleklanje, torej predvsem mesto Idrija. Vem, da zavod si prizadeva že več let, da bi razpršil te turiste tudi na podeželje. Vse več ponudnikov je tudi na podeželju. Koliko vam je v teh letih zadnjih to uspelo?
Vse stvari pomikajo, bom rekla, ravno prav naprej, ne preveč, ker tu si ne želimo nekega hudega buma. Tu se pač pozna naše delo za tistimi ponudniki nastanitev mlajšimi, ki si želijo nekih inovativnih zadev, ki so pripravljeni na oblikovanje novih doživeti, ki ne želijo samo dajati apartmaje, ampak želijo tudi promovirati kraj, v katerem so ta apartma zgradili. Tako da bom rekla, da na podeželju so tam, kjer s ponudniki aktivno sodelujemo, kar veliki premike. En od teh območij sta zagotovo Kanomla in Idrijske Krnice. Zelo so se zbudili tudi, bom rekla, v Ledinah. In pa presenetljivo veliko novih apartmajev, zelo, bom rekla, butičnih, visokokakovostnih v Godoviču. Tu je verjetno tudi bližina Ljubljane, nižje cene in potem nekako središče, ko lahko obiskuješ vse ostale, bom rekla, kraje oziroma celo Slovenijo.
Med drugim osvetljujeva tudi vprašanje, kako zagotoviti prehrano v gostinskih lokalih in prenočišča za turiste, če jih pride nekaj več, avtobus ali dva v Idrijo.
Imamo problem na gostinski strani in na prenočitveni. Enostavno ne moremo teh turistov sprejemati. Ne moremo delati s turističnimi agencijami, tur operaterji, ki organizirajo take ali enodnevne ali večdnevne obiske. Mi imamo že letos problem pri šolskih skupinah, ker vemo, da šolski prevoz je zelo podražil. Šole zdaj, če najamejo za več razredov avtobuse, dobijo bolj ugodno ceno in v Idrijo zdaj prihajajo skupine šolarjev po od 3 do 5 avtobusov in je že tu velik problem organizacije ogledov po naših muzejih. Zato, ker vemo, da v Antonije Rovu lahko gre skupina, rečemo, 80-ih, ampak v mestni muzej Idrija, da ne govorimo v centru za obiskovalce ali topilnici ali čipkarski šoli, jih pa ne moremo toliko naenkrat. Mi to rešujemo z rotacijami, da grejo skupine razdeljeno. kar nam spet povzroči problem, zato ker to podaljša obisk. Šole imajo pa ne vem 3 ure časa, to pomeni 2 ogleda, potem tu spet veliko zgubimo. Drugi problem je, če slučajno želijo iti jest, ker take velike skupine, zdaj bomo imeli junija 170 otrok. Naenkrat v Idri, 6 avtobusov pride, nekako smo zorganizirali s šolo vse skupaj, da mu jih sprejeli jest, pa nimajo jed kam, ker jih nimamo dati kam jesta. Ne? In isto je pol s turisti. En avtobus, če pride, pa navadi pač gre v Antonijev rov, gre si še ogledati muzej, zdaj spet to skupino drobiti in roterati si ne želijo in je problema, ne. Tako da tu je, bom rekla, en velik manko vsega skupno. Pač 2 gostinca v samem centru Idrije sta, ko ni nobenega problema. Ne? In tja tudi zdaj pošiljamo goste, tako da to ni problem. Problem je kapaciteta. Nove strategije zapisane rešitev, ki bi lahko delovala sicer za dnevne goste, ne? Kjer bi imeli nekako nekje nek degustacijski center z lokalnimi dobrotami, kjer bi lahko te ljudje prišli in vse ne bi šli lačni in okusili bi domače dobrote na enem mestu. Ne? Kako se bo to realiziralo. Jaz v tem ne vidim težav, zato ker že od samega začetka, še preden sem postala direktorca, sem videla velik potencial pokriti tržnici. Idrija, prostor bi bilo treba seveda malo preurediti, ga napraviti malo bolj simpatičnega in tam bi lahko in lokalni ponudniki hrane, ne, kmeti, imeli lepo ponudbo za obiskovalce, ki pridejo in na zavodu imamo tudi prav zdaj teh dneh izobraževanje, na to temo, ko prav iščemo izvajalce, ki bi take vrste cateringov bili pripravljeni delati, izključno iz lokalnih dobrot za take velike skupine. In moram reči, da zanimanje strani gostinskih ponudnikov, društev in kmetov je veliko. Ne. Na izobraževanju imamo 30 udeležencev, kar je ogromna številka in res lep napredek.
Z Valerijo Božič se pogovarjam v današnji oddaji v središču. Pojavlja se vprašanje, kakšen odnos pa ima državni protokol do turistične destinacije Idrija. Spominjam se ob obisku japonskega cesarja Akihita in njegove soproge v Sloveniji, da je državni protokol seveda ponudil v obisk tej japonski visoki družbi standardno obalo, Postojnsko jamo, Bled in tako naprej. In da sta sama izrazila željo, da bi obiskala tudi Idrijo. Se pravi, se je to kaj spremenilo v vseh teh letih, da je vključena destinacija Idrija tudi v možnosti, ki jih ponuja državni protokol za protokolarne obiske?
Ne, to se ni nič spremenilo. Lahko pa rečem, da smo sami na tem področju, predvsem na sejmih, ko nas obiščejo, ko gremo v tuje države veleposlaniki, veliko naredili. Tako da gre v bistvu Idrija 26. junija na veleposlaništvo v Prago, kjer bo praznoval veleposlanik dan državnosti in nas je povabil sam veleposlanik, da pridemo predstaviti destinacijo in kjer bomo za njegove goste kuhali idrijske žlikrofeje in tudi predstavili kleklanje. Druga zadeva je, da se gre Idrija zdaj 26. maja predstaviti na Kitajsko, na enega največjih sejmov UNESCO nesnovne dediščine na Kitajskem, na povabilo podjetnika, ki je v bistvu bil v Idriji in se vanjo zaljubil kot gost podjetja Smart Optometri. In potem povabil župana in delegacijo, da se nam dal brezplačno na sejmu 30 kvadratov razstavnega prostora, se gre Idrija tja predstaviti. Tako da kar sami naredimo. Ne smem pa biti tako zelo kritična do protokola, ker pa vseeno smo prišli v, bom rekla, izbor protokolarnih daril. Je pa kar nekaj idrijskih izdelkov iz kolektivne blagovne znamke Idrija izbrano, ki jih pa vladni protokol redno naroča, med njimi, kot sem že rekla, fina kava in pa izdelki s kleklano idrijsko čipko večkrat. In pa tudi veliko, veliko imamo zdaj naročili z raznih vladnih služb, ministrstev, tudi Slovenska turistična organizacija čipko ima na vseh svojih promocijskih materialih, tako da to moraš tudi sam mal biti zelo, bom rekla, aktiven in kaj narediti, da pač potem prideš v to mrežo in potem greš korak po koraku dalje.
Občinski svet je potrdil strategijo razvoja turizma v prihodnje. Kje so poudarki 2, 3 glavne in kako drugače zapeljati od tega, kar je zdaj?
Glavni podarki so tam, kjer smo začeli intervju, da postane turizem pač gospodarska panoga v občini Idrija, da se mogoče začne več ljudi ukvarjati s tem. Glavni poudarek je tudi v tem, kar so tudi, bom rekla, v zadnjih 6 letih ponudniki sami doumeli, da Zavod za turizem Idrija ni organizacija, ki se bo aktivno ukvarjala s turizmom, ampak je podporna institucija tistim, ki se aktivno ukvarjajo s turizmom. Ne? In mogoče pri prireditvah, ne smemo delati krivicam ostalim prireditvam v Idriji, ker jih je ogromno in jaz vedno povem, da Idrija primer dobre prakse zelo kakovostne organizacije vseh prireditev. V Idriji imamo tak standard, ki ga včasih tudi kaka državna proslava nima, lahko trdim. Ne samo festival Idrijske čipke, praznik Idrijskih žlikrov, tudi vse ostale manjše ali večje prireditve v Idriji. In v novi strategiji je tudi zapisano, da se bo postavil nov sistem financiranja teh prireditev. In jaz mislim, da je prav, zato ker se marsikateri prireditvi dela krivica. Marsikateremu organizatorju se počasi ne bo dalo več, ker nima podpore. In tu je res na občinskih svetnikih, da sprejmejo nek kriterij financiranja prireditev, da se odločijo, katere so tiste strateške prireditve, ki bo jih občina podpirala in da se jih po istem kriteriju finančno ovrednoti ta proračunski denar. Tudi, če bo zaradi tega naš festival dobil manj denarja, jaz nimam nič proti, zdi se mi pa fair, da so vsi obravnavani enakovredno in da organizatorji vedo, zakaj so ta denar dobili, iz občine ali zakaj ga niso dobili. Ker zdaj je to področje še krtko zelo, bom rekla, izhaja iz neke zgodovine, ki se je pač nekaj odločilo in zdaj se to drži in noben drug zdaj ne more priti zraven. Ne. Imamo pa, bom rekla, 3 velike športne prireditve mednarodnega pomena, pa še kakaj druge, ki bi bile vredne razmisleka, da se jih uvrsti v prejemnike proračunskih sredstev. No. In mogoče tudi to, kar smo na zavodu pred leti začeli, pa tudi ni uspelo, da bi nekako imeli skupni fond sponzorskih sredstev za prireditve, ki bi se tudi razdelil glede na obsežnost ali pa zahtevnost prireditve, a ne. Ker v končni fazi, da vsi pošiljamo istim podjetjem prošnje, vemo, da nekdo bo dobil, drugi bo izgubil. Vsi bi imeli več od tega, da bi se skupno lotili tega, ker bi porabili manj časa in pridobili sigurno več denarja. Pred leti smo tak sistem uvedli na zavodu, kjer so se iz skupnega fonda sponzorja, enega večjega sponzorja, 3 prireditve financirale, ampak potem spet organizatorji niso bili za ta model in smo spet vsi po starem.